Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Liwali wa Kinshasa alikaza hatua za uchunguzi wa vikaratasi vya magari katika mabarabara makubwa ya mji huo. Utume huo utaendeshwa katika vipindi vitatu kwa siku, yani asubuhi, mapema, saa sita za mchana na nyuma ya mchana. Vijana sita walifungwa hii siku ya pili pa Beni, mji mkuu kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini, wakati wa maandamano ya kundi la Generation Z. Mkutano wao ulifanyika kwa kuonesha mwaka wa kwanza wa uchukuzi wa mji wa Goma na wasi wa AFC M23. Shirika la umeme SNEL Kasai Central lilipokea siku ya Mungu mashini mbili za uwezo wa kilovolt ampere 1000. Jenereta hizo mbili zitasaidia katika uhaba wa umeme mjini Kananga kisha matatizo ya kiufundi ya mashini tatu zilizotumikishwa awali. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Naam, liwali wa mji wa Kinshasa alikaza hatua za uchunguzi wa vikaratasi vya magari katika mabarabara makubwa ya mji huo. Utume huo utaendeshwa katika vipindi vitatu kwa siku, yani asubuhi, mapema, saa sita za mchana na nyuma ya mchana. Hatua hizo ni gani na namna gani zitatimizwa? Taarifa ya Blaise Ndani Kambala, usomi wa Benjamin Mudumbi.
Katika video iliyotolewa jana siku ya kwanza, gavana wa jiji la Kinshasa Daniel Bumba alitangaza ya kwamba kutakuwa na namna tatu za kazi kwa siku. Gavana anaeleza na kusema ya kwamba kazi hii itagawanywa katika vipindi tatu. Tangu saa 11:30 asubuhi, muwe tayari kwenye maeneo mliopangiwa. Saa 6 mchana, timu ya kwanza inaondoka na ya pili inaanza. Saa 11 jioni, timu ya tatu inaanza mpaka saa 6 ya usiku. Mjue kama timu za ufundi zinafanya mpango ili kazi isionekane vigumu kwenyu. Kufuatia tangazo hili, wakaaji wa moja wa mji kuu la Kinshasa wanatoa maoni yao na kusema ya kwamba hali hiyo itakuwa vigumu zaidi, na kusema ya kwamba kazi hapa DRC inaisha saa 11 jioni. Sasa kuongeza mambo ya ukaguzi mpaka saa 5 ya usiku inamaanisha nini? Ukichukua pikipiki yangu kisha saa 4 ya usiku nitakuona kama mhalifu. Tuache kazi hii ya pikipiki na kuanza kutumia mapanga. Tatizo ni kwamba tangu tuzaliwe mpaka leo hatujazoea kulipa kodi. Sasa tukitaka kuweka mambo sawa leo tunapiga kelele, ijapokuwa kila nchi lazima iwe na sheria na kanuni. Kwangu mimi mpango huu si mbaya, kutokana na uofu ya usumbufu ama trakasiri kwa kimombo. Wanao magari wameamua kuyaweka magari yao nyumbani na kutoingia barabarani.
Shirika la umeme SNEL jimboni Kasai Oriental lilianzisha siku ya Mungu iliyopita operesheni ya kuondosha katika udongo zaidi ya nguzo za moto 100 zenye kusimikwa katikati ya barabara Inga mjini Mbujimayi. Sehemu hiyo ya barabara ya taifa namba 1 inakarabatiwa usasa wakati huu. Lengo ni ya kuruhusu upanuzi wake ajili iwe na njia mbili kila pande lake la mwenendo. Taarifa ya Esther Ndalafina kutoka Mbujimayi, usomi wa mwenzetu Benjamin Mudumbi.
Kulingana na mkurugenzi mkoani bwana Jean Crispe Mukendi, milingoti ya chuma 14 tayari imeshaondolewa katika hatua hii ya kwanza, kuanzia eneo la Rompwe Kalala Wakanta mpaka kwenye ofisi ya kampuni ya simu ya Orange. Ili kazi ifanyike kwa usalama, mitambo imetolewa kwa msaada wa kampuni mengine yanayohusika na ujenzi wa barabara mjini humo. Kiongozi huo wa SNEL anafafanua kuwa milingoti hiyo iliyoongolewa itatumiwa tena mahali pengine. Tumeiachia kwanza kampuni ya Greek 7 kutengeneza na nafasi ambapo milingoti 14 ziliweza kuongolewa. Wakimaliza kazi hiyo kwa usawa, tutasafisha sehemu hilo la kwanza na la pili ambalo litakuwa milingoti ya simenti ama poto beton kwa kimombo. Tunawapa muda, ni wao watatuambia lini watakuwa tayari, ndipo sisi tuendelee na kazi inayofuata, anatueleza Jean Crispin Mukendi. Tujulisha ya kuwa kuna makubaliano ya kifedha yaliyofanywa kati ya SNEL na shirika la ACGT, shirika la Kongo la kazi kubwa za maendeleo, kwa ajili ya uhamisaji ya karibuni milingoti ya umeme 100 ambao itarudishwa nyuma kidogo baada ya mfereji wa maji. Kazi hii ni hatua muhimu katika maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Inga ambao ni njia muhimu sana kwenye barabara kuu ya taifa namba 1.
Na makazi yote yameruhusiwa kuanzishwa hii siku ya pili katika ziwa Tanganyika, mwezi moja na nusu kiisha kusimamishwa kutokana na udhibiti wa mji wa Uvira na waasi wa AFC M23. Azimio hiyo ilichukuliwa na liwali wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi na kutimizwa moja kwa moja na kiongozi wa mtaa wa Fizi. Sami Kalonji Badibanga anajulisha kwamba mabadilisho ya biashara kwa njia ya ziwa yameanzishwa kati ya Uvira, Fizi, Kalemi pamoja na nchi ya Burundi, Tanzania na Zambia. Masemo yake yalichukuliwa na Jean Kasami.
Gavana wa jimbo mheshimiwa Profesa Jean-Jacques Purusi alinipatia oda ya kwamba maboti zote za kutoka Uvira kwenda Kalemi, za Kalemi za kutoka kwenda Uvira kupitia tarafani Fizi, mamitumbu, mabato zote zinaruhusia sasa kutembea na kufanya makazi zao kwa kawaida. Wafanya biashara wa kwenda Burundi, wafanya biashara wa kwenda Tanzania, wafanya biashara wa kwenda Zambia, mabato ya kutoka Burundi kufika Kongo, za Kongo za kwenda Zambia, za kwenda Tanzania, ziko uhuru ya kufanya kazi zao bila tatizo yoyote. Lakini kwa sisi serikali, tunaomba ma service ya usalama ya kwamba wabakie makini kwa kucheki kila mziko, wabakie makini kwa kufanya control zaidi, kwa sababu adui anapashwa kuwa mtu mwenye akili sana.
Hata hivyo, wakuu wa kiserikali wa jimbo wanaomba mashirika ya usalama yanayotumika katika mipaka yawe na uangalizi mkali. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, vijana sita walifungwa hii siku ya pili pa Beni, mji mkuu kwa muda wa jimbo hilo, wakati wa maandamano ya kundi la Generation Z. Mkutano wao ulionyesha mwaka wa kwanza uchukuzi wa mji wa Goma na wasi wa AFC M23. Waandamanaji wanafasiria kwamba walikuwa na nia ya kuvutia jumuiya ya kimataifa na ya taifa angalisho kuhusu lazima ya kuheshimu azimio 2773 ya shauri ya usalama ya Umoja Mataifa, inao lengo ya kulinda amani katika kanda la Afrika maziwa makuu. Memba wa Generation Z wanashutumu kuzuiliwa na polisi na wanadai wenzao waachwe huru. Hakuna maoni tunao kutoka wakuu wa polisi pabeni hadi sasa. Mjini Kisangani katika jimbo la Chopo, hali ni ya utulivu hii siku ya pili katika mtaa wa Mangobo, hususan katika maeneo ya Segama na Lindi, nikiisha usiku wa fujo kati ya vijana wa maeneo yale mawili jirani. Hali hiyo inatokana na mauaji ya mtu anayeitwa Musepe Lida, kiongozi wa kata Segama, wakati wa tukio katika gereza ya usalama kuu ya Osio siku ya kwanza. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa mtaa wa Mangobo, Jean-Bertrand Akaluko, usaidizi wa polisi uliruhusu kumaliza fujo kati ya pande hizo mbili. Shirika la umeme SNEL Kasai Central lilipokea siku ya Mungu mashini mbili za uwezo wa kilovolt ampere 1000. Kwa mjibu wa Fernand Lukumwena, kiongozi wa mgao wa moto wa umeme nchini, jenereta hizo mbili zitasaidia katika uhaba wa umeme mjini Kananga kisha matatizo ya kiufundi ya mashini tatu zilizotumikishwa awali. Habari njema kwa wakulima wa viazi wa Mbanza Ngungu katika jimbo la Congo Central, kisha miaka mingi ya kushuka kwa mazao ya kazi yao kutokana na magumu ya kupata mbegu wakati wa ugonjwa wa COVID, makazi yao yataanzishwa punde. Ni kuambatana na uhusiano maalum tangu siku ya kwanza kati ya shirika Frico Agri SARL na ushirika Viva Congo. Kwa mjibu wa pande hizo mbili, mkataba wao huenda kuwa mfumo wa maendeleo ya kiuchumi ya jimbo la Congo Central. Taarifa na Plurish Mambo kutoka Matadi, usome mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi.
Mradi unapangilia matumizi ya mbegu zilizoizinishwa, usimamizi wa kiufundi ulioimarishwa na teknolojia kutoka kwa utaalamu wa Uholanzi. Lengo ni kuboresha mazao ya shamba, kupunguza hasara baada ya kuvuna na kuhakikisha uwepo wa viazi mara kwa mara kwenye soko. Awamu ya majaribio itaanza mwaka huu wa 2026 kwa hekta 10. Matarajio yako wazi kuongeza mavuno, kuleta utulivu wa mapato ya wazalishaji, kuunda nafasi za kazi vijijini na kukuza sekta zinazohusiana kama vile usafiri, uhifadhi na biashara. Sekta ya viazi iliporomoka huko Mbanza Ngungu kuanzia mwaka wa 2015, pungua huko kulizidi kuwa mbaya na kusitishwa kwa ukuaji wa mbegu wakati wa janga la COVID-19. Wazalishaji walikuwa wamejaribu kutumia mbegu kutoka mashariki mwa nchi, ila majaribio hayakufaulu. Ushirikiano huu mpya unalenga kurekebisha samani. Hata hivyo, waendelezaji wanatoa wito wa kuungwa mkono na mamlaka ya umma na kuboresha barabara za huduma.
Hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaanzisha hii siku ya tatu mkutano wa siku mbili kwa kufikiri na kuanza kusimika nchini mfumo wa tahadhari kwa kupinga hatari ya majanga. Habari ilitangazwa hii siku ya pili mjini Kinshasa moja kwa moja na waziri wa mambo ya ndani na usalama na kiongozi wa ofisi ya Umoja Mataifa kwa upungufu wa hatari za majanga ulimwenguni. Huyo aliwasili siku ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ziara ya kazi ya siku ine mjini Kinshasa. Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mwaka mmoja baada ya kutekwa kwa mji wa Goma na waasi wa AFC M23, majeraha za wakazi wa jiji hili ni mbali na kuponywa. Katika hafla hii, tulimsogelea mfanyabiashara kutoka Goma, akiwa mwasiri wa uporaji na vurugu za Januari 27 mwaka jana. Huyu utoa ushuhuda wake ni katika mazungumzo na Rosali Zawadi.
Mama jambo?
Jambo.
Le 27 janvier, ndio siku Goma ilikuwa okipe. Uniambie sa mama wa jamaa, namna gani mulipitisha ile siku?
Tulilamuka, boga ilikuwa, lakini hatutajua, juu hatukukua na communication, hatukukua usi na moto. Masasi ilikuwa ya mingi sana, sana, sana. Watoto balikuwa traumatize, juu balilala 11h, banalamuka 17h. Ile yote juu ya boga, sana nasikia masasi iko inje, anatafuta lamuka, analala tena. Bengine wanafanya makrisi d'angoisse, anarespire mubaya, donc ilikuwa journée ya matata sana.
Na uliwezaka piga chakula ile siku?
Ile siku hapana, me magharibi, njo tukaangalia kama basi tutafanya namna gani, lakini mchana hatukukula, hatutaweza, mumasasi hautaweza fanya kitu. Unaikala fasi moya, unajifuchika. Basi mpaka ile ma 18h passé kwa ma 17h inapunguka, me atukupigaka chakula ile siku.
Na mukalala je?
Tukalala vile tu, watoto tunambapatia tena kachai kidogo, wanakunywa chai, tukalala lakini mu wasiwasi ya kabambi, jua uye kama busiku bitakuwa namna gani. Au uye mungini iko aye, hakuna information, hakuna moto. Tunalala tu vile mwasiwasi, eske butakucha na muna gani, kesho na tureserve nini.
Na leo mwaka mzima inaenea, tangu ile siku ya 27 janvier 2025, unapo ikumbuka, tuseme ungali nasikia ile boga mumwili wala imepima punguka?
Ile boga mumwili iko, tena sana, mwaka mzima inaenea ndiyo, inakuwa sakisi ni jana njoo evenema ilifanyika, donc kama ilikuwa ni kilonda, kingali kibichi, boga ingali ya mingi sana, sana. Petetre ya kisha miaka tano, miaka sita, tuteza sahabu, lakini ya jana hapana, atuwezi kuisahabu fasilma. Manyumba ilibomoka, mamaiti munjia, antuka sene ya mubaya sana, yenye amuto awezi kusahabu fasilma.
Na wewe uko ulikuwa mchuhuzi, depuis vita kazi namna gani?
Tangu vita kazi kwanza hakuna, kwa sababu mie nilikuwa victime wa piage, nilipoteza yote, yote, wanabomola, wanaiba, wanabeba, njoo ilikuwa kazi moja mtu alikuwa nayo. Hakuna mwaya ya kutumika, hakuna mabanke, situasyon ekonomike iko chini, hakuna mtu atakukopesha, juna ya ana kwanza franga. Alors, tunaikala kwanza tuone kama Mungu ataleta hiyo.
Alors, leo mwaka moya, apre ile siku ya 27 janvier 2025, sijue unambia nini bote wenye bana jimplike kutafuta amani kwa hii parti este kwenye tunaishi?
Wote wanatafuta amani. Amani watutafutia ayo mbio sana. Na ikue amani ya kweli, amani ya kudumu, kwa sababu tunachoka na vita. Tunachoka na vita sana. Muda wa preske posho muzima, tulikuwa tunaikala tu, jua ikukua ile siku moya tu, na masiku ya mbele na siku ya kufata, ilikuwa ni masiku yenye ilikuwa tre komplike. Kulikuwa ile ma evacuation ya mamo, bana logota ile mama iti yote mubalabala, kwenda angalia kisi tulipoteza, kutafuta bandugu, marafiki, alo wakubwa watutafutie amani. Wawaze kwa sababu siye, population tuko wa innocent. Alors na wa innocent jo wanakuwaka na pata shida sana. Watutafutia amani, tuko na lazima amani kwa sababu vita iko mbaya. Leo mie nikisikia kama kuko vita siwezi tena bakia. Ndatafuta tu kwa kuenda hata sitayua ni wapi me, mi naenda tu juu, mi sitapenda niishi ile yenye niliishi tena ile siku ya 27 ama ile siku ya 28, sitapenda niishi vile. Ndapenda niende nikuwe mbali, nisisikie hasa zaidi ile ma coup de balle, ilikuwa kitu ya mbaya sana. Manake watutafutia amani, amani ya kweli, tuishi na sie muamani, vita inakawia sana.
Mama, aksanti.
Aksanti mama.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Maniema, waandishi wa habari 24 sasa wana ujuzi muhimu wa kuhusu uchunguzi wa taarifa na pia hizo za usalama wa waandishi wa habari. Walifaidika na mafunzo ya siku tatu yaliyoandaliwa na vyombo vya habari vya shirika Balobaki Check kwa usaidizi wa kifedha wa ubalozi wa Kanada mjini Kindu. Lengo ni ipi na mafunzo hayo? Wanaidadisije? Jibu katika ripoti yake Florence Kizalunga.
Katika muda wa hivi siku tatu, mawasilisho ya wakufunzi yaliambatana na mazoezi ya vitendo ili kuwaruhusu washiriki kuzifahamu dhana ama mafunzo hizi. Hope Balisisi Christelle anashuhudia.
Kwangu mi Balobaki na kia kukomplete kitu kidogo paske nilikuwa kumasomo, balitufundisha yote. Me Balobaki ina kia naku kunisaidia kunionesha kama aupashe kupiblie kitu bila kuverifie na koma kuproteje source yako kwa mwenye na kuletea information.
Emmanuel Njadi anazungumza kuhusu programu ya mafunzo iliyokuja kwa wakati muafaka.
Sawa vile mwariri, tunashukuru kabisa sana. Inatusaidia kwanza tujue namna gani si wenyewe wa journalist tunaweza kudilinda kui wakati yenye tuko napitia ndani ya nchi yetu ya Kongo. Aparsa tuliona pia kama si wa journalist tunapasha kudichunga na mahabari mbalimbali ya kuharibisha image ya mtu ama ya kusemea uongo watu wengine katika mitandao ya kijamii. Tusikue tu ba kupartaje, metukue wakati habari tunapata tuverifie, wakatonesha pia mautile mbalimbali yetu tunaweza kuitilize kwa siye kuverifie information kama iko kweli ama hapana.
Wawezeshaji ama waalimu kama vile Ravanelin Tumba anapendekeza kwamba washiriki waweke mafunzo haya waliojifunza katika vitendo. Na kwa upande mwingine, Peter Ochudi Epenge, mtaalamu wa usalama wa kidijitali, anawataka alamu wa vyombo vya habari kuwa waangalifu katika ulimwengu huu wa kidijitali.
Ndugu mpashaji wa habari, kukinga donea ambayo uko nayo unajikinga mwenyewe. Aujikinge tu mwenyewe, unakinga vile watu ambao uko natumika nao. Alors, juu ya kulimite maxe kwenye madonea ambayo uko nayo, utie mode pasi ya nguvu kwenye kompyuta yako, kwenye simu yako. Na usikue hata na konti moja ya rezo sosyo ambayo hauna control. Avanya kufinya n'importe quel lien ukukutu kuingia masite zingine ambayo hauna confiance, inaomba kusasirike ile site ni ya muzuri ama ni lien iko ya muzuri. Inaomba ukue na mode pass different. Hadi kila konte ambayo uko nayo inaomba kuwe na mode pass yake. Isikuwe mode pass ambayo iko na jina ya mtoto ama date de naissance yako wewe peke ndani. Mbona na mode pass ambayo itakuwa nguvu kwa wapirate informatique ku accéder ku ile information sibu uko nayo.
Ikumbukwe kuwa mafunzo haya yaliishia kwa kukabidhiwa cheti kwa kila mshiriki. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okay.
Mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya fundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.